Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Oktoba mosi mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu baadhi ya washukiwa wa hujumu uchumi nchini Tanzania waomba kusamehewa na kulipa fedha wanazodaiwa. Je, wakili wa masuala ya uchumi anasemaje? Anasema mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ana nguvu ya kupitisha maamuzi hayo.
DPP hana kinga. Ndio maana kwa namna moja nyingine lazima mkize mteule aliye mteua, kwa sababu asipomsikiliza haya and fire, bado rais anaweza akamfukuza au akampa maelekezo popote yeye anaweza akafanya, kwa sababu yeye bado ana madaraka makubwa kwa kulinganisha na sheria, bado hana kinga.
Na katika ripoti nyingine, walimu nchini DRC katika maeneo ya Kivu Kusini wameitisha mgomo kudai nyongeza ya mishahara. Je, walimu hao wana yapi ya kusema?
Ndani ya jimbo letu wanakuwa 14,000 lakini hawapate mshahara hata mwezi mmoja. Na sisi ambao tunalipwa vibaya. Serikali aweze kutekeleza makubaliano ya bibwa. Hao makubaliano walisema kwamba mwalimu wa mwisho anapaswa kupata $300.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Wa Demokrati katika baraza la wawakilishi la Marekani wametoa hati ya kutaka nyaraka kutoka kwa mwanasheria binafsi wa Rais Donald Trump, Rudy Giuliani, ambayo zinahusiana na Ukraine wakati wakiendelea na uchunguzi wa kumshitaki kuondoka madarakani. Rais Trump katika kamati ya upelelezi ya mambo ya nje na uangalizi katika baraza hilo ilitangaza hati hiyo hapo jana, na pia katika taarifa kutoka kwa washirika watatu wa mwanasheria huyo. Mapema hapo jana katika ujumbe wa Twitter uliotolewa mfululizo na Rais Trump uliwashambulia wa Democrat ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutaka uchunguzi kumuondoa madarakani, na hasa alielekeza shutuma zake kwa mwenyekiti wa kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi Adam Schiff. Wakati huo huo, inaelezwa rais wa Marekani Donald Trump alimshawishi waziri mkuu wa Australia kumsaidia kufanya uchunguzi wa Robert Mueller upuuzwe, ambao ulikuwa ukichunguza kampeni zake kusaidiwa na Russia, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times. Gazeti hilo hapo jana limeripoti kwamba mazungumzo ya simu ya hivi karibuni, Rais Trump alimsihi waziri mkuu Scott Morrison kumsaidia mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr kukusanya taarifa za wizara ya sheria ya uchunguzi wa Mueller. Gazeti hilo limetaja vyanzo vyake kuwa ni maafisa wawili wa Marekani wanaofahamu mazungumzo hayo ya simu. Linaeleza White House ilizuia kupatikana kwa mazungumzo hayo ya simu na kuruhusu kundi dogo tu la maafisa, hatua ambayo ni sawa na namna Rais Trump alivyofanya katika mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, sakata ambalo sasa linatakiwa kufanywa uchunguzi na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC jana Jumatatu wameamuru mshukiwa kiongozi wa kundi la jihad kutoka Mali ashtakiwe kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Shirika la habari la Associated Press linaripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Majaji wa ICC katika ushauri wao wa awali wamefanya uamuzi kwa kiongozi wa jihad Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Muhammad Ag Mahmud ashtakiwe kwa makosa ikiwemo mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na kushambulia kwa makusudi majengo ya kidini na maeneo ya kihistoria. Uhalifu huo unadaiwa ulitendwa huko Timbuktu wakati wa ukaliaji wa kimabavu katika mji wa kihistoria wa Jangwani uliofanywa na kundi la Waislamu wenye msimamo mkali kati ya mwezi April mwaka 2012 mpaka Januari mwaka 2013. Mahakama hiyo ya kimataifa imesema katika taarifa yake baada ya kuangalia ushahidi uliowasilishwa na waendesha mashtaka, majaji walifikia maamuzi kwamba kuna misingi madhubuti kuamini kuwa bwana Al-Hassan alihusika na uhalifu huo. Waendesha mashtaka wanasema alikuwa mwanachama mkuu wa kundi la Ansar Din lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa kesi ya Al-Hassan kuanza.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Shambulizi la anga la Marekani limeua wapiganaji saba wa kundi la Islamic State nchini Libya kwa mujibu wa komandi ya Marekani ya Afrika, AFRICOM. Ni shambulizi la nne la Marekani mwezi huu dhidi ya kundi hilo la kigaidi kusini magharibi mwa mji wa Marzouk nchini Libya. Shambulizi moja la anga wiki iliyopita liliua wanamgambo 17 wa Islamic State na jingine kuua 11 kwa mujibu wa AFRICOM. Shambulizi la Septemba 19 liliua wapiganaji wanane wa Islamic State. Mashambulizi hayo yalifanywa kwa uratibu wa pamoja na serikali ya Libya ili kudhoofisha uwezo wa Islamic State kufanya operesheni zao kwa ufanisi dhidi ya watu wa Libya, alisema Meja Jenerali William Gaylor ambaye ni mkurugenzi wa operesheni ya AFRICOM. Na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria amesema hapo jana kwamba kuanzishwa kwa kamati ya kuandika katiba mpya ni ishara ya matumaini kwa taifa hilo lililogubikwa na vita. Mwakilishi Geir Pedersen amesema kwamba haya ni makubaliano ya mwaka ya kwanza ya msingi baina ya serikali na upinzani kuanza kutekeleza masuala muhimu ya azimio nambari 2254 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo lilipitishwa na kwa kauli moja takriban miaka 4 iliyopita kwa lengo la kupatikana muafaka wa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusimamia uchaguzi wa nchi. Septemba 23, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitangaza kuwa serikali ya Syria ya Bashar al-Assad na tume ya mashauriano ya Syria walifikia makubaliano ya kuunda kamati ya katiba ambayo itasimamiwa na Umoja wa Mataifa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako watuhumiwa wa kesi za uhujumu uchumi na utakatishaji fedha nchini humo walio tayari kukiri na kuomba radhi wamepewa siku saba zaidi kufanya hivyo baada ya zile za awali kukamilika, huku kukiwa na watuhumiwa 462 walioandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka kutaka kusamehewa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Emmanuel Ukashu ambaye ni mtaalamu wa sheria za kiuchumi. Anaanza kwa kutoa ufafanuzi wa sheria iliyotumiwa na Rais Magufuli na mwendesha mashtaka mkuu katika kutoa msamaha huo.
Katika Tanzania mwanzo tulikuwa tuna sheria ya kukiri makosa au tunaita plea bargain. Tulikuwa tuna hiyo sheria ya kukiri makosa kwamba ukikiri kosa unasamehewa. Lakini katika bunge lililopita tuliweza kupata mswada, tuliweza kupitisha sheria ambayo sasa inaruhusu kufanya kitu kinachoitwa plea bargaining, kwamba pale ambapo unakuwa na kosa lakini ukaamua kukiri, unakiri kwenye ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ambapo DPP ameanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara ndogo ibara B, ambayo inampa madaraka yeye ya kusimamia makosa yote ya jinai katika nchi. Kwa hivyo unakiri kwake kama mwendesha mashtaka wa serikali, na baada ya kukiri kwake basi yeye anaenda kuondoa shtaka hilo mahakamani, kwa sababu yeye ndo anayelipeleka na yeye ndo sheria inampa mamlaka ya kulifuta. Lakini pia kwa kuongezea hapo ni kwamba awali pia rais alikuwa na uwezo katika mujibu wa ibara ya 40 ya katiba yetu, rais alikuwa na uwezo wa kusamehe makosa, lakini yale makosa yalikuwa yanasamehewa kwa namna mpaka mahakama ihukumu. Kwa kama una kifungo cha miaka 10, rais anaweza akapunguza au akakifuta. Kwa hiyo sasa hivi tunaingiza sheria mpya ambayo ndio inaitwa plea bargaining, ambayo ni sheria ya kukiri kosa na kusamehewa. Lakini pia nitoe tahadhari kwamba kwa namna hii ni very technical. kiasi kwamba rais anapaswa mtumie mkurugenzi wa mashtaka DPP kama alivyomtumia, lakini sio yeye kuja kutoa ule msamaha.
Inaonekana kwamba kwa yote haya rais bado yuko mstari wa mbele katika utekelezaji. Je, hivyo ndivyo sheria ilivyotarajiwa itekelezwe?
Kweli, kwa sababu kwanza sheria yetu ni mpya, ni sheria ambayo imeanza kutekelezwa kwa mara ya kwanza sasa hivi. Rais anakuwa mstari wa mbele kwa sababu yeye anamtuma au anamsimamia mkurugenzi wa mashtaka ambaye ni DPP. Kwa namna moja au nyingine, yule ni mteule wake. Kwa pale anapokuwa anampa maagizo, tafsiri inayokuja kwenye umma ni kwamba yeye anamsimamia au yeye yupo mstari wa mbele. Lakini kimsingi sheria inamtaka DPP ndio awe mstari wa mbele, na DPP anatakiwa kusajili hizo barua, DPP anatakiwa aangalie hizo maombi ya watu wanaokiri kosa, aangalie uhalali na aangalie na magani ya kulinda maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo kwa sasa hivi, kwa dhana ambayo limeanzishwa, sababu wazo lilianzishwa kwa rais, ni automatically watu watakuwa kwamba limeanzishwa kwamba yeye ndio yuko mstari wa mbele. Lakini sheria yetu inamtaka DPP ndio ainitiate na yeye ndio asimamie.
Hivi ni kuonyesha kwamba DPP mwenyewe wakati anatekeleza kazi zake basi anapata amri kutoka kwa rais. Manake hiyo ni kwa mtu tu, hata mtu wa kawaida, ni kwamba anadhibitiwa na rais. Ni kweli?
Pia kusema kwamba kwenye kingi DPP ya utekelezaji wa majukumu yake bado hajao huru mpaka sasa. Katika vitu ambavyo katiba yetu imepata changamoto, lakini sio tu changamoto, pia hata kwenye sheria zetu za mwenendo wa makosa jinai, sheria zetu za proceed of the crime, sheria zetu nyingi za jinai na sheria zote ambazo zinaanisha ofisi ya mwanasheria umeisha mashtaka serikali na ofisi yake, bado haziko huru kwamba DPP yupo huru. Ni miongoni mwa watu ambao bado hawajawekewa kinga katika kuendesha shtaka au kusimamia jambo lolote katika ofisi yake, bado hana kinga. Kwa hiyo hili linaweza likamweka kwamba bado atakuwa alipo huru, kwa sababu uhuru wake lazima upatikane kwenye katiba, lakini pia uhuru wake lazima upatikane kwenye sheria inayompa yeye kinga. Tofauti na Kenya, Kenya ofisi ya DPP iko huru, haiingiliwi au haipewi maelekezo au ina kinga, lakini kwetu sisi DPP hana kinga. Ndio maana kwa namna moja nyingine lazima amsikilize mteule aliyemteua, kwa sababu asipomsikiliza haya ni fire, bado rais anaweza akamfukuza au akampa maelekezo popote yeye anaweza akafanya, kwa sababu yeye bado ana madaraka makubwa kwa kulinganisha na sheria, bado hana kinga.
Ni Emmanuel Lukashu, mtaalamu wa sheria za kiuchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Raia wa Marekani aliyezaliwa China ameshtakiwa kwa makosa ya kuwa mpelelezi wa taifa la nje na kupeleka taarifa za siri za Marekani kwenda China, kwa mujibu wa Wizara ya Sheria ya Marekani. Ametajwa kuwa ni Zhenhua Peng na pia anafahamika kama Edward Peng, aliyekamatwa karibu na mji wa Oakland, California Ijumaa iliyopita, na anashikiliwa bila ya kupewa dhamana mpaka atakapofikishwa mahakamani hapo kesho. Mashitaka yake yanajumuisha mbinu za ujasusi za miaka ya nyuma na zinazotumia teknolojia ya kisasa. Kwa mujibu wa hati ya mashitaka ya serikali, Peng alikodi chumba cha hoteli mjini New York, California na Oakland pamoja na Columbus, Georgia, kati ya Oktoba mwaka 2015 na Juni 2018. Alikuwa akiacha fedha katika vyumba hivyo ama mapokezi kwa ajili ya kulipa vyanzo vyake na baadaye kuchukua taarifa za Marekani za usalama wa taifa. Polisi wa Nigeria wamewaokoa wasichana 19 katika kile kinachoitwa kiwanda cha watoto katika mji mkuu wa Lagos nchini humo. Msemaji wa polisi Bala Elkana amesema waathirika wana umri kati ya miaka 15 mpaka 28 na waliokolewa pamoja na watoto wanne. Wasichana hao waliorubuniwa wanatokea sehemu mbalimbali za Nigeria, walipewa ahadi ya kupatiwa ajira na badala walishikiliwa mateka. Polisi inaeleza kuwa wasichana walitekwa na washukiwa kwa lengo la kuwapatia ujauzito na kuzaa watoto hao. Waliwadanganya kupatiwa kazi mbalimbali mjini Lagos, ikiwemo kazi za ndani. Polisi waliokamata wanawake wawili na wanaendelea kumtafuta mshukiwa wa kwanza anayefahamika kwa jina la Madam Oluchi kutoka katika jimbo la Imo. Licha ya kutofahamishwa kuhusu wanunuzi, inaelezwa watoto wa kiume huuzwa kwa dola za Kimarekani 1600 na wasichana huuzwa dola 900.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna ripoti kwa takriban kwa wiki moja sasa, walimu ambao wanafundisha katika shule za serikali ambazo ziko chini ya usimamizi wa makanisa ya Katoliki na Kiprotestanti kwenye mikoa ya Kivu Kusini wako katika mgomo. Walimu hao wanataka serikali ya DRC iboreshe mishahara yao kulingana na makubaliano yaliyosaini muda mfupi kabla ya kutangaza elimu bure nchini humo. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti zaidi kutoka Bukavu.
Akiongea na Sauti ya Amerika mjini Bukavu, msemaji wa jumuiya ya walimu wa shule za Kikatoliki katika mkoa wa Kivu Kusini, Deo Dialunda, alisema kuwa walimu walianza mgomo huo muda mfupi baada ya kupokea malipo ya mwezi wa Septemba na kugundua kwamba hakuna kilichobadilika kinyume na walivyotarajia.
Wengi ndani ya jimbo letu wanakuwa 1014, lakini hawapate mshahara hata mwezi mmoja. Na sisi ambao tunalipwa, tunalipwa vibaya. Serikali aweze kutekeleza makubaliano ya bibwa. Hao makubaliano walisema kwamba mwalimu wa mwisho anapaswa kupata dola 300. Hatujui kama masomo kwa bure ni kwenda kwa masomo hata chache zinakosekana.
Lakini hatua hii ya walimu inapingwa na baadhi ya wazazi wanaohisi kwamba walimu wa shule zinazogoma wangetoa kwanza muda mfupi kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi ili wachunguze ikiwa itatekeleza ahadi zake au la. Jumapili, baadhi ya wazazi waliandamana mbele ya kanisa za Kikatoliki na Kiprotestanti mjini Bukavu ili kuonesha hasira yao kutokana na mgomo huo wa walimu ulioanzishwa Jumatatu iliyopita. Wazazi hao wanashuku makanisa hayo kuchochea walimu kuasi serikali ya Kongo ambayo ilitangaza ubure wa shule nchini humo.
Tunapata president wa kweli anasema masomo ni bure, hayafanya vije. Mepapadiri na walimu wanasema hakuna masomo. Kwa nini leta uweze kukuza wale walimu wanaangazia vingine?
Ilivyoonekana ni hasa kanisa Katoliki lililolengwa zaidi na maandamano hayo. Mbele ya viingilio vya katedrali ya Bukavu na parokia nyingi, waandamanaji waliokasirika walichoma matairi wakiimba ujumbe wa chuki kwa kanisa hilo. Walikuwa na kauli mbiu iliyosema hakuna kanisa pia ikiwa hakuna shule. Waandamanaji wamesema kutoelewa vizuri msimamo wa wazi wa kanisa Katoliki kuhusu elimu ya bure nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama anatumikia Mungu na kama anapenda nchi, basikie yeye rais alisema.
Wanaonekana kama wamefaidika sana kwa hiyo hali ya kulipa prime kwa masomo.
Juu wao yabalishe watoto, wabazane, ndio maana biko wanalia prime bakie. Bafunge kwanza ile makanisa yao, uwe tuingie bila sadaka.
Katika sehemu nyingi za mji wa Bukavu, polisi waliingilia kati kutawanya waandamanaji hao wakitumia gesi ya kufuta machozi. Wakati wa mkutano na gavana wa mpito mwishoni mwa juma, askofu mkuu wa Bukavu François Xavier Maroy alipendekeza mazungumzo kati ya wazazi, kanisa, walimu na serikali ili kumaliza mgomo huo wa walimu.
Eklezia nzima tujikaze kuvumilia na kusaidia serikali kwa ngisi mpango walikamata ufikilie ukomo wake, maana yake wazazi wasisumbuke tena na kulipalipa hii maprime.
Jana Jumatatu, wanafunzi walifika shuleni na kurudi nyumbani muda mfupi baadaye baada ya kutambua kwamba hapakuwa na walimu isipokuwa shule mbili tu za Kiprotestanti zilizofungua milango yake huko Kadutu baada ya viongozi wa shule hizo kuogopa tahadhari hiyo ya wazazi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni matangazo ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Mazungumzo ya takriban wiki nzima kuhusu mzozo wa wanaotaka kujitenga nchini Kamerun katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza yalifunguliwa jana Jumatatu katika mji mkuu wa Yaounde. Rais Paul Biya ameitisha mjadala wa kitaifa kusuluhisha mzozo ambao umesababisha kiasi cha watu 2000 kufariki katika muda wa miaka miwili iliyopita. Khadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde.
Watu 30 ambao serikali imewataja ni wapiganaji wa zamani wanaotaka kujitenga waliimba wimbo wa taifa katika ufunguzi rasmi mkutano huo mjini Yaounde. Miongoni mwao kijana Yannick Kawakao mwenye umri wa miaka 29 ambaye anasema ni msemaji wa wapiganaji hao. Kawakawa anasema ameomba msamaha na kutaka kwa sehemu ya mjadala kwa sababu nadhani Cameroon bado inaweza kusuluhisha matatizo yake, hasa hili la umiliki wa wanaozungumza Kifaransa dhidi ya wale wanaotumia lugha ya Kiingereza, jambo ambalo limesababisha mzozo.
There are companies located around our areas, but most of those companies are run by French speaking Cameroonians.
Kuna makampuni kuzunguka maeneo yetu katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza, lakini mengi ya makampuni hayo yanaendeshwa na wa Cameroon ambao wanatumia lugha ya Kifaransa. Sisi tuko katika maeneo yetu na hatuna fursa yoyote ya kupata ajira katika makampuni hayo. Watawala ni wa Cameroon wanaozungumza Kifaransa. Kwa nini tunatendewa hivi? Hizo ndio sababu kwa nini tumeshika silaha na kupambana dhidi ya serikali yetu.
Kijana mwingine anayehudhuria mkutano huo ni Samuel Bako, mwenye umri wa miaka 22, anasema aliondoka msituni ambako alikuwa mpiganaji anayetaka kujitenga kwa mikoa kaskazini magharibi ambayo inatumia lugha ya Kiingereza kwa sababu viongozi wanaotaka kujitenga walimpa ahadi ambazo hawajazitimiza.
They made promises to us like 2017, first October, there's going to be independence. We are in 2017.
Walituahidi kama Oktoba mosi mwaka 2017, walisema tutapata uhuru wetu. Hivi sasa ni mwaka 2019, hatujapata uhuru tangu wakati huo. Pia walituahidi kwamba jimbo la Amazonia litatambuliwa na Umoja wa Mataifa na halijatambuliwa hadi hivi leo. Pia walituahidi kwamba Umoja wa Mataifa wataleta majeshi yao ili kuja kudhibiti amani, hatujaona hao wanajeshi.
Wapiganaji wanasema walijiunga katika mjadala huu kwa matumaini kwamba amani itarejea Cameroon, lakini pia wanasema wanataka kumaliza kutengwa kwa wale wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon ambako Kiingereza na Kifaransa ni lugha rasmi. Mwenyekiti wa mjadala wa kitaifa, Waziri Mkuu Joseph John Gute, anasema Rais Paul Biya anatarajia wajumbe 1000 wanaohudhuria mjadala huo watatoa mapendekezo ambayo yataifanya Cameroon kuwa sehemu bora zaidi ya kuishi kwa kila mmoja bila kujali wanatokea mkoa gani. Wajumbe wamegawanywa katika makundi 8 ambayo yataangalia masuala mbalimbali ikiwemo lugha na utamaduni mpaka elimu, haki, ujenzi mpya, maendeleo ya ndani, kusalimisha silaha na kuwajumuisha wote pamoja. Wakati huo huo, wa Anglophone wanaotaka kujitenga walikataa kuhudhuria mkutano huo wakiuita ni ujinga tu. Pia wametaka kuachiliwa bila masharti kwa kiongozi wao Julius Ayuk Tabe. Mahakama ya kijeshi Yaounde ilimhukumu kifungo cha maisha mwezi Agosti ikisema alikutwa na hatia ya uhalifu ikiwa ni pamoja na uhasama dhidi ya serikali. Ofisi ya mratibu wa Umoja Mataifa kwa masuala ya kibinadamu inaripoti kwamba vita vya wanaotaka kujitenga vimelazimisha zaidi ya watu 500,000 kukimbia nyumba zao tangu mzozo ulipozuka mwishoni mwa mwaka 2017. Mapambano yanaendelea, vifo vya raia na kuchomwa nyumba, mahospitali na miundombinu mingine vinaendelea kusababisha watu wengi zaidi kukoseshwa makazi nchini humo. Nigeria inakabiliwa na uhaba mkubwa wa nyumba katika nchi hiyo ya Afrika yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Kulingana na mchunguzi maalumu wa Umoja Mataifa anayetoa wito kukomesha mtindo wa kuhamisha kwa nguvu wa kazi, Umoja Mataifa unakadiria kwamba idadi ya watu Nigeria itafikia milioni 400 ifikapo mwaka 2050 na kuifanya kwa nchi ya tatu kote duniani yenye idadi kubwa ya watu baada ya India na China. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Idadi kubwa ya watu wa Nigeria hawana makao ya kudumu, hasa wale wanaoishi kwa dola 2 kwa siku, licha ya kuwa ni nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, anasema mchunguzi maalum kuhusu ukosefu wa makazi wa Umoja Mataifa, Leila Anifara. Mjumbe huyo anaripoti kwamba nchi hiyo haina nyumba za kutosha kwa raia wake kwa kuzingatia sensa ya mwaka 2006, na hakuna takwimu rasmi za serikali kuweza kubuni sera ya maendeleo ya makazi. Akizungumza baada ya ziara yake siku 10 mjini Abuja, kusini magharibi mwa Lagos, pamoja na katika mji wenye utajiri wa mafuta wa Akot, Fana amesema serikali ya Nigeria haina mpango maalum kusuluhisha tatizo la ukosefu wa nyumba.
There is a huge amount of corrupt money flowing directly into housing.
Kuna kiasi kikubwa cha fedha zilizopatikana kwa njia ya ufisadi zinazotumika kujenga nyumba. Nyumba za kifahari zinajengwa bila ya mtu kuishi ndani. Miji ya kibinafsi inajengwa ndani ya miji mikubwa, huku idadi kubwa ya raia wakiwa hawana makao. Ni lazima serikali itangaze kusitisha kuwahamisha kwa nguvu watu kote nchini. Sheria za kutosha na utaratibu wa kuwalinda watu dhidi ya kufurushwa zinahitajika, ili kuhakikisha kwamba watu hawatahamishwa kwa nguvu, na ikihitajika zifuate sheria za kimataifa za haki za binadamu.
Mji wa biashara wa Lagos umekuwa kituo cha watu wanaohama kutoka maeneo ya vijijini wakielekea mjini kutafuta namna ya kujikimu kimaisha. Mamilioni ya watu wanavutiwa katika mji huo kila mwaka wakiona matumaini ya kuimarisha mapato yao ya kifedha. Idadi ya watu ikiwa sasa imefikia watu milioni 21 na kuendelea kuongezeka. Kiu cha watu kutaka kumiliki nyumba kinasababisha kupanda sana bei za nyumba na makazi mjini humo. Olewale Ayilara ni mmiliki wa kampuni ya ujenzi nchini Nigeria. Anasema mbinu zinazotumika katika ujenzi wa nyumba nchini humo ni sehemu ya matatizo.
It's a bit difficult for us to achieve a systematic accommodation for people. So
vigumu kwetu kuhakikisha kwamba watu wanapata makao kwa mpangilio. Tunajenga nyumba za chini badala ya ghorofa na kukosa kutumia nafasi iliyo juu. Hivyo tunapoteza nafasi kubwa sana ya ardhi.
Kaskazini mashariki mwa Nigeria, wakazi wameathiriwa na wimbi la mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji yakiongozwa na kundi la Boko Haram, ambalo limelazimisha zaidi ya watu milioni 2 kutoroka makwao na kuongeza changamoto za kupatikana nyumba kwa watu. Kwa upande mwingine, mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Fara amekosoa maafisa wa serikali ya majimbo kutumia nguvu kuwafurahisha watu kutoka makazi yao na wajenzi binafsi wa wajumbe kuwaondoa kwa nguvu wakazi wa mtaa kamili. Hali hiyo hutokea zaidi katika mji wa bandarini wa Lagos kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za kifahari ambazo watu wengi hawawezi kumudu gharama yake. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa anataka uchunguzi kufanyika dhidi ya madai ya kiukaji wa haki za binadamu pamoja na kuwapa fidia walioathiriwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muktasari wa habari.
Wa Demokrat katika baraza la wawakilishi la Marekani wametoa hati ya kutaka nyaraka kutoka kwa mwanasheria binafsi wa Rais Donald Trump, Rudy Giuliani, ambazo zinahusiana na Ukraine, wakati wakiendelea na uchunguzi wa kumshtaki na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Shambulizi la anga la Marekani limeua wapiganaji 7 wa kundi la Islamic State nchini Libya, kwa mujibu wa komandi ya Marekani ya Afrika, AFRICOM. Ni shambulizi la 4 la Marekani mwezi huu dhidi ya hilo ya katika kundi kusini magharibi mwa mji wa Marquis nchini Libya, ambalo limolenga wanamgambo wa Islamic State. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ya Syria amesema hapo jana kwamba kuanzishwa kwa kamati ya kuandika katiba mpya ni ishara ya matumaini kwa taifa hilo lililogubikwa na vita. Mwakilishi Geir Pedersen amesema kwamba haya ni makubaliano ya kwanza ya msingi baina ya serikali na upinzani kuanza kutekeleza masuala muhimu ya azimio nambari 2254 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Raia wa Marekani aliyezaliwa China ameshtakiwa kwa makosa ya kuwa mpelelezi wa taifa la nje na kupeleka taarifa za siri za Marekani kwenda China, kwa mujibu wa Wizara ya Sheria ya Marekani. Ametajwa kuwa ni Jehua Peng, na pia anafahamika kama Edward Peng, ambaye alikamatwa karibu na mji wa Oakland, California.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.